Nou geliefdes, ek gaan u genooi om vanoggend saam met my in die woord van die Here te lees. Ons gaan lees in die boek van Filippense. Ons is besig in die boek Filippense met die woord van die Here in Filippense 1 daar vanaf vers 3. Ons gaan die eerste 8 verse of die eerste van vers 3 tot vers 8 saam lees en dat die Here ook sy deur sy woord vir ons sal onderneem en vir ons sal seën vanoggend. Die apostel Paulus wat aan die woord is, hy skryf in vers 3, hy sê, ek dank my God, elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, soos dit vir my reg is, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang, met die innige teederheid van Jesus Christus. Nou geliefdes, ek gaan vir die teks van oordenking vers 3 tot vers 5 voorhou vanoggend. In vers 3 tot vers 5 staan hierdie woorde geskryf, ek dank my God, elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Nou geliefdes, ek praat vanoggend met julle oor die tema, die elemente van blydskap, terwyl ons in die reeks besig is met die gedagte van Filippense oor blydskap, die boek van blydskap. Waar blydskap vandaan kom, wat die elemente van blydskap is, is dit die tema ook wat ek vanoggend met u kom deel, die elemente van blydskap. Nou geliefdes, ek dink as die apostel Paulus 'n depressietoets moes doen, dan sou hy sekerlik 'n skaal van 0 tot 10, sou hy sekerlik 'n nul gekry het, want hy het geweet wat het is om blydskap te hê. Hy het geweet wat het is om depressie te kan hanteer, hy het geweet wat het is om deur moeilike omstandighede te gaan, net soos die psalmis ook geweet het, in psalm 42 en psalm 43, lees ons dat hy geweet het om angs en bekommernis en depressie in sy lewe te kon hanteer. En Paulus, terwyl Paulus se omstandighede nie van die beste omstandighede was nie, en uit die brief skryf, het hy ook nog die dood letterlik in die gesig gestaar, waar hy in verhoor afwagtend was by die gevangenis in Rome, waar hy vasgeketting was aan 'n Romeinse soldaat. Sien ons dat Paulus se omstandighede was nie die beste gewees wat hy ooit kon gehad het nie. Die blydskap wat Paulus beleef het, was nie 'n gevoel gewees van wat hy beleef het, wat hom een oomblik op 'n hoogtepunt gebring het, wat hom opgelig het en die volgende oomblik wat hom weer neergegooi het nie, nee, afhangend van die omstandighede nie, nee. Dis nie wat Paulus se blydskap was nie. Dit was gewerk deur God self. Dit was gewerk deur die Heilige Gees in Paulus se lewe. Terwyl hy in die gevangenis gesit het, het die Heilige Gees in hom ook gewerk. Dit was nie gewerk deur 'n valse vrede of die gemak van 'n lewe van maanskyn en rose, soos baie mense dit verkies nie. Maar inteendeel, sy blydskap het voortgespruit uit 'n verhouding met die lewende God deur die Here Jesus en die werking van die Heilige Gees in elkeen se lewe. Ware blydskap, geliefdes, is 'n onveranderlike ding in die lewe van 'n geesvervulde kind van die Here. 'N geesvervulde mens het outomaties blydskap in sy lewe. So was Paulus, omdat hy naby aan God geleef het, omdat hy 'n konstante verhouding gehad het met God. Hy was konstant gevul met blydskap in sy lewe. U sien, omstandighede was nie vir Paulus 'n faktor in sy lewe nie. Omstandighede het Paulus se lewe nie omgekeer of omgedop op sy dak nie, nee. Dit het hom nie geraak nie, dit het hom in staat gestel om moedeloosheid te oorkom. Die blydskap het hom in staat gestel om moedeloosheid te oorkom. Hy was nooit in 'n staat van depressie of in 'n staat waar hy gaan sit het en sê, weet jy, ek het niks om na toe terug te val nie. My lewe is besig om uit mekaar uit te val en ek weet nie wat om te doen nie en ek is lus om my eie lewe te neem nie. Nee. Daar is nie omstandighede wat Paulus se lewe omver gegooi het nie. Hy het geweet wat vrede is. Paulus het geweet wat het is om vergenoeg te wees, om tevrede te wees, as gevolg van die teenwoordigheid van God in sy hart en in sy lewe wat hy beleef het. Ek kan verstaan wat dit beteken. Ek kan verstaan wat dit beteken om ongelukkig met jou omstandighede te wees en toch glad nie depressief te wees nie. Want jou hart is gevul met blydskap in jou verhouding met die Here. Want hy is daar, God is daar vir jou, God is lief vir jou, God onderneem jou, God help jou. Nou Paulus wat vervul is met blydskap, skryf hierdie brief aan die gemeente van Filippi, en op hierdie stadium het hy nie gedink aan sy omstandighede nie. Paulus het nie eens gedink aan sy probleme nie, maar aan hulle getrouheid. Hy het gedink aan hulle getrouheid, die gemeente van Filippi se getrouheid. En op hierdie stadium sien ons dat hy dink glad nie aan homself nie. Hy kyk weg van homself af. Hy dink nie soseer aan sy eie probleme nie, maar aan hulle geestelike standvastigheid. Aan die Filippense gemeente se mooi lewe, hulle standvastigheid in die Here, hulle geloof in die Here. Hy kyk na dit. En dis in die eerste paar verse van hierdie gedeelte wat Paulus elemente van blydskap in kom uitlig vir hulle. En dis in hierdie verse, geliefdes, waar hy in die eerste plek praat met hulle oor die blydskap. Die blydskap van herinnering. As jy kyk na vers 3, dan praat hy oor die blydskap van herinnering. Hy dank, hy sê, ek dank my God, elke maal, as ek aan julle dink. Nou, die gedagte van die Filippense gemeente het om blydskap gegee. As hy net aan hulle gedink het, was hy verbly. Dis asof ek na een van die gemeentelede dink, dan sê ek, ek is so bly. Want ek sien hoe groei hierdie persoon, en ek sien hoe gaan hy voering toe. Dis intense belewenis van blydskap wat hy oor hierdie mense gehad het. Paulus het een hele lys of een inventaris van gedagtes gehad, en hy het deur die Heilige Gees gefokus op die regte gedagtes van mense. Op die regte gedagtes van die gemeente van Filippi, hy het nie gekyk na die verkeerde goed wat hulle gedoen het nie, en die slegte goed wat hulle gedoen het nie, nee. Sy hart was gevul met blydskap oor die mooi herinneringe wat hy van die Filippi gemeente gehad het. Paulus sê, ek dank my God. As hy sê, ek dank my God, dan praat hy, spreek hy hier van een diep verhouding wat hy met sy God gehad het. Hy gebruik die gedagte van sy God. Hy sê, ek dank my God. So Paulus het gemeenskap met God gehad. Dis nie asof hy van God geweet het nie. Nee, hy het 'n belewenis met God gehad. Hy het 'n pad met God gestap. Hy was geesvervuld gewees en in sy lewe het hy die krag van God beleef. Hy hou daarvan om te praat van my God. Oral waar jy lees in Paulus se briewe praat hy van my God. Kyk na sy taal. Daar is niks daarmee verkeerd om te sê, my God nie. Want Paulus, God was vir Paulus nie een item gewees wat hy aangehang het wanneer hy in een moeilike situasie was en nou het hy na God toe gehardloop en nou het hy hulp gaan soek by God nie. God was nie vir Paulus een spaarwiel, een tweede wiel in die waag gewees nie. Nee. Dit was vir hom een belewenis. God was vir hom een werklikheid gewees. En so behoort dit ook vir ons te wees. Hierdie gemeente was nie perfect gewees nie, geliefdes. Hulle het ook probleme gehad. Daar was ook iewerster in hierdie gemeente een probleem met eenheid onder die mense. Anders sou Paulus nie gesê het in Filippense 1 vers 27, dat julle in een gees vaststaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. Ten spuite van al hierdie dinge, ten spuite van alles, het die gemeente om steeds blydskap gebring. Ja, gemeentes kom soms kort, geliefdes. Ek en u kom kort. Ek en u het tekortkominge, ek en u het probleme. Ons stel mense soms te leer. Ja, ons stel leraars te leer. En dit gebeur. Maar nog het hulle om lief gehad en hy het hulle lief gehad. En al die negatieve gedagtes het Paulus gevat en hy het dit een kant toe geskuif. Hy het nie gekyk na alle negatieve dinge wat hulle beleef het nie. Hy het met die goeie, uit die goeie in hulle lewe onthou. Soos daar die dag toe die Sabbatdag aangebreek het en hulle daar na die rivier toe gegaan het, Paulus en Silas, het hulle op 'n groepie Joodse vroue afgekom en dis seker een van die goed wat hy kan onthou, terwyl hy met hulle praat. Terwyl hy daar gekom het, het hy die vroukies gekry, Joodse vrouens wat saam gebid het, en Lydia, purperverkoopster, nadat Paulus met hulle gepraat het, en gepreek het vir hulle, het die Bybel gesê, is haar hart geopen, en die Heilige Gees haar hart geopen, en dit is wat gebeur wanneer een mens tot bekering kom, God open jou hart, en daar breek vir jou lig deur, en dit is wat gebeur het, en sy is gered, sy het tot bekering gekom, sy na julle huisgesin. Hulle was basies die eerste lidmate van die gemeente van Filippi gewees. Daar was baie herinneringe waaraan Paulus sekerlik kon dink, daar was goeie herinneringe, maar daar was ook slegte herinneringe, maar Paulus kies om die goeie herinneringe te koester, om 'n deel van homself te maak. Sekerlik het Paulus gedink aan die duiwelbesete vrou wat agter hulle aangehardloop het in Handelinge 16 en uitgeskreeu het, hierdie is die manne van God. En sy het Paulus geïrriteer, sê die Bybel, en Paulus omgedraai en haar bestraf van die gees van die duivel uit haar uitgedryf. En daaroor het hulle in die tronk beland. En dit was sekerlik nog 'n herinnering wat aan Paulus aan kon dink, terwyl hy in Silas in die tronk gesit het. En daar het hulle die vrede van God ervaar. Terwyl hulle met stokke geslaan was oor die rug, is hulle toegesluit in boeie in die gevangenis. En kon hulle lofliedere sing, kon hulle die vrede van God in hulle lewe ervaar. Jy sien, geliefdes, as iemand 'n ware begeerte het om te fokus op iemand se goedheid, die omgee en die suksesse van ander mense, beteken dit nie dat 'n mens die swakhede miskyk nie, maar laat 'n mens eerder verby dit kyk wat na die goeie herinneringe, verby die swakhede van ander mense. Dat ons nie op ander se swakhede sal fokus nie. Nie nou kyk na wat hierdie persone weer gedoen het en wat daai persone weer gesê het nie. Nee, laat ons sal fokus op die goeie herinneringe. Dis die Heilige Gees wat ons opwek om ander lief te hê, om 'n passie te hê vir ander mense ten spyte van hulle tekortkominge. Ja, geliefdes, ons het almal tekortkominge. U het tekortkominge en ek het tekortkominge. En die een van ons wat vanoggend hier kan sit, kan sê, ek is okay nie, ek is volmaak nie. Ja, ek praat ook, en ek dink ook, en ek worstel ook met goed in my lewe. Maar die Heilige Gees help ons om die goeie in ander mense raak te sien. Die ander kant is ook waar, geliefdes, die persoon wat die heeltyd fokus op die negatiewe dinge, die tekortkominge van ander mense, is iemand wat nie deur die Gees van God beheer word nie. Dis iemand wat nie die blydskap van God kan ervaar in sy lewe nie, want hy word nie beheer deur die Heilige Gees nie. En dis die probleem. Paulus se lewe was 'n lewe wat beheer was deur die Heilige Gees. Jy sien, bitterheid en 'n kritiese gees en om wrokke te hou teen mense is werke van die vlees. Dis werke van die duivel. En dit is nie werke van die Gees van God wat in harte van mense werk deur die Heilige Gees nie. Nee, dit is nie lewe wat beheer word deur die Heilige Gees nie. Paulus kon maklik uitgevaar het teenoor die gemeente oor hulle slegte goed. Maar hy het nie. Hy het hulle vermaan in liefde. Wanneer ek dink aan 'n medebroeder of dink aan 'n medesuster in die geloof, moet my herinneringe van daardie persoon, soos met die Filippense gemeente, herinneringe wees van blydskap, liefde, aangenaamheid. Want jy sien, dit is wat die Heilige Gees kom doen in my lewe. Dit is wat Paulus beleef het. Dit was vir Paulus moeilik om te praat oor die slegte wat hy beleef het. Ja, hy het sleg beleef. Maar die beste het uitgestaan, die mooi het uitgestaan in Paulus se herinneringe van die gemeente van Filippi. Maar ons sien verder in die tweede gedagte die blydskap van intersessie, die blydskap van intersessie. Vers 4, en ek bid altyd in al my gebede vir almal met blydskap. So hierdie is een van die elemente wat een mens nie wil mis nie, en dis om vir mense te bid. Hulle wat gehoorsaam is aan God, sy woord en gevul met die Heilige Gees van God is mense wat hulle self verlustig om te bid. Verlustig om in te tree vir mense. Getroue intercessie is beter, is baie beter, geliefdes, is baie beter vir 'n gemeente. Dis ook nie net 'n verpligting nie. Dis nie net 'n verpligting om te bid nie. Maar dis 'n blydskap wat ek het wanneer ek bid. Mense wat intree is meer gepla oor ander mense se behoeftes en ander mense se nood en ander mense se krisis in hulle lewe as wat hulle geplaas oor hulle self. Intercessors bid om in te tree vir ander mense, om in die plek van ander mense te staan. Die idee van hierdie woordjie gebed, geliefdes, is om in te tree vir iemand anderster, om in die plek van iemand anderster te staan, om 'n petisie voor die aangesig van God te loods en inventaris te skryf in die naam van hierdie persoon en in te tree vir daardie persoon se nood. Dit is 'n intercessor. En dit word gedoen met blydskap. Dis die blydskap om te bid vir iemand dat die Here sy seëninge op hom sal uitstort, dat die Here hom sal help, dat die Here vir hom gaan sal goed wees. Dis gewoonlik die ouens wat God sien werk. Dis gewoonlik die ouens wat resultate kry in gebedslewe, wat God se hand sien beweeg. Wanneer hulle begin bid, sien hulle God is sigbaar. Hulle sien daar's dinge wat gebeur. Om 'n intercessor te wees behels soms hartseer, geliefdes. Soos Paulus hartseer beleef het van hierdie gemeente. Hartseer van eenheid wat daar dalk nie is in die gemeente nie. Om te bid vir daai eenheid in die gemeente. Om te bid vir daai medebroeder of suster wat jy sien die pad van die Here so bietjie skeef en krom loop. Ja, pyn en hartseer gaan daarmee gepaard. Ons sien dit in die brief waar Paulus nie net in die tronk was nie, maar hy ook ander leraars gehad het wat hom sleg gesê het. Ander leraars wat hom probeer kwaad doen het, wat hom in die rug gesteek het. Ons sien dit in Paulus se lewe. Hy skryf daarvan in Filippense 3. Hy sê, wees my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het, want baie, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in die skande. En hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Hierdie valse leraars, geliefdes, was mense gewees wat wêrelds was. Hulle was vyande gewees van die kruis. Hulle was mense wat immoreel gelewe het, wat Paulus 'n harde tyd gegee het. Paulus se naam deur die modder gesleep het. Sy evangelie deur die modder gesleep het. Ten spyte daarvan was hy vasberade om nie toe te laat dat dit sy blydskap roof nie. Sy blydskap vernietig nie. En Paulus herinner die kerk van die Korinte. In 2 Korinte 2 vers 4 sê hy, want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Jy sien, geliefdes, kinders van die Here, wat hierdie God gegewe blydskap in hulle het, fokus nie op hulle self nie. Hulle kyk nie na hulle eie lewe nie. Hulle kyk nie na hulle self nie. Selfs in die midde van pyn, in die midde van hartseer, in die midde van probleme en omstandighede, hulle is liewer besorg oor die medegelowiges en die omstandighede van die medegelowiges, en hulle tree vir daardie medegelowiges in, soos Paulus vir hierdie gemeente intree. Hulle bid ernstig vir hulle. Dra hulle bekommernisse op die hart. Is daar vir hulle. Hulle bid met blydskap dat die Here hulle sal seën en dat die Here hulle harte sal verander. En bo dit alles vir hulle geestelike lewe. Vir die pad wat hulle moet stap. Die geestelike oorlogvoering in hulle lewe. Bid dat hulle staande sal bly. Geliefdes, 'n tekort aan blydskap kan jy reg deur die kerkgeskiedenis sien. En daar is bitter min mense wat werklik weet wat dit beteken om blydskap te hê terwyl jy in moeilike omstandighede het. Jy sien, as iemand nie blydskap het, as hy nie blydskap het nie, dan sukkel iemand om in te tree vir ander mense. Want hoe kan jy bid vir iemand anderster as jy self in jou hart nie blydskap het nie? Hoe kan jy intree vir daai broeder of suster terwyl jy in jouself weet my hart het nie blydskap nie? Jy sien baie mense leef met soveel selfgesentreerdheid. Baie mense leef met soveel trots in hulle lewe. Baie mense lewe met so 'n gees van vergelding selfs baie keer in hulle. Dat hierdie dinge vir hulle oorweldig. En weet jy wat gebeur? Dit manifesteer in hulle lewe in hulle gebedslewe van biddeloosheid. Jy sien, wanneer 'n mens vaszit met hierdie tipe goed, dan is dit die eerste teken waar het uitkom, is biddeloosheid. Sien, as mense vaszit met goed in hulle lewe, dan weerhoud dit hulle van gemeenskap met God. Wanneer 'n mens 'n vleeslike lewe het, en wanneer jy die hele tyd fokus op die vlees, jy moet sondag aande kom luister hoe die volk gefokus op hulle vlees, en hulle eintlik nie die Here gedien, hulle het hulle self gedien. En hoe die Here hulle uitgeroei het. Jy sien, die Here het altyd onderskeid gemaak tussen die vleeslikes en die geestelikes. En dit is die probleem. Dat ons nie sal fokus op mense nie. Maar verder, geliefdes, lees ons in die derde gedagte dat Paulus praat oor die blydskap van hulle deelname. Vers 5. Hy sê oor julle gemeenskap van die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Julle gemeenskap, die woordjie koinonia, gemeenskap. Die Engels praat van partnership of deelgenootskap. En dikwels gebruik hy die terme in die terme wanneer hy praat van geld of 'n bydra van geld, is dit die woord koinonia. Dis hierdie woord in Romeine 12 vers 13 waar hy praat maak voorsiening, daai maak voorsiening vir die behoeftes van die heiliges, daai gedagte is die woord koinonia om in te tree, om gemeenskap te hê met die mense, deelgenootskap te hê, maak voorsiening vir die behoeftes van die heiliges, spreek, streef na gasvryheid. Die gedagte is om deel by te dra, deel te hê aan iets, voorsiening te maak vir iets. Dis 'n gebaar van liefde en eenheid en deelgenootskap. As jy iemand finansieel ondersteun, soos hierdie gemeente Paulus finansieel ondersteun het. So wat hy eintlik sê is in die breë sin van die woord, hy is bly dat hulle gered is, bly dat hulle deelgenote geword het van die evangelie, saam met hom stry, maar om ook saam ondersteun dat hulle deelgenoot is van Paulus en van die evangelie van Jesus Christus. Hy sê vir hulle dankie dat hulle vrygewig is om hom finansieel te dra, dat hulle hom ondersteun. Hy sê in Filippense 4 vers 15, en julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Dit was die enigste gemeente wat 'n deelgenoot was in Paulus se reis om die evangelie uit te dra, geliefdes. As jy sending ondersteun, is jy 'n deelgenoot van die evangelie van Jesus Christus. Jy kan dalk nie self daar wees nie, maar jy is 'n deelgenoot. En jy doen dit met blydskap. Jy doen dit nie met, nou wil hulle weer geld hê nie. Nee, dit is om 'n deelgenoot te wees. Die mees belangrike ding wat alle gelowiges deel is die geestelike eenheid, hulle deelname in die evangelie van Jesus Christus. 1 Korintiërs 1:9 sê, God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Christus, Jesus Christus ons se Here. Die gemeenskap. En hierdie is iets wat ons nie moet mis nie. Ons is geroep tot wat? Tot gemeenskap, tot koinonia en mekaar toe te rus, mekaar te help, mekaar te ondersteun. Hierdie gemeenskap sluit in eenvoudig mense wat geesvervuld is en blydskap beleef. Dis wat dit insluit. Dis onmoontlik om gelukkig te wees en getrou te leef sonder die gemeenskap van gelowiges, want hulle bou mekaar op. Geliefdes, as jy gedurig deel in die gemeenskap van die gelowiges, sal jy iemand wees wat gedurig die blydskap van die Here geniet. As jy iemand is wat gee, iemand is wat omgee, iemand is wat uitreik na ander mense toe, dan sal die blydskap altyd deel wees van jou lewe, soos Paulus die blydskap gehad het waarvan hy geskryf het, oor hulle deelgenootskap. Hoe lyk die blydskap in jou eie hart vanoggend? Waar is jou blydskap vanoggend? Wat het vanoggend jou blydskap geroof? Wat 'n incident. Wat 'n probleem, wat 'n krisis waardeur jy gaan het jou blydskap geloof geroof. En nou gaan jy vir my vra, maar waar begin ek om hierdie blydskap terug te kry? Hoe begin ek om hierdie blydskap terug te kry? Wel, geliefdes, dit begin altyd by die hart. Want jy sien, die Heilige Gees werk in die hart van elke mens. Dit begin altyd om te deel met jou eie hart, want die Bybel sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek ken my eie hart nie eens nie. So bedrieglik is hy. Ek deel met my eie hart, ek deel met my eie lewe, ek deel met my eie sonde eerste, en dan bely ek dit voor die Here, ek gee dit oor aan die Gees van die Here, en ek laat die Gees van die Here toe om in my hart blydskap te werk. Want jy sien, as daar 'n struikelblok in my lewe is, moet dit uit. En jy sien, daar was in Paulus' hart en lewe nooit 'n struikelblok nie. Daar was nie iets gewees wat geblok het, dat hy die blydskap van die Heilige Gees in hom kon beleef nie, want dit is wat die Heilige Gees vir ons werk. Galasiërs 5:22. Kom ek sê vir jy, die feit dat God jou en my siel uit genade gered het, die feit dat jy deel is van 'n genootskap van gelowiges, die feit dat hy jou lewe gevul, dat hy jou lewe vul met soveel seëninge, behoort jou konstant te vul met goddelike blydskap. Goddelike blydskap. En as jy nie blydskap het nie, moenie omstandighede blameer nie. Moenie jou buurman blameer nie. Moenie die ekonomie blameer nie. Moenie mense om jou blameer nie. Maar begin vanoggend by jou eie hart. Staan vanoggend stil by jou eie hart. En vra jouself af die vraag, wat het vanoggend my blydskap geroof? Watter gedagtes het my so vasgegryp dat dit in my hart gesak het en 'n emosie geword het van te neergedruktheid. Want jy sien, alle gedagtes word emosies. Daarom dat Paulus skryf aan hierdie selfde gemeente in Filippense 4. Broeders, alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter lof en watter deeg daar ook mag wees. Wat sê hy? Bedink dit! Bedink dit! Stel jou fokus, jou gedagtes op dit wat rein is. Het jy gesien hoe Paulus die mense aanspreek? Alles wat hy met hulle praat is rein. Goeie denke, mooi gedagtes. Hy het nooit toegelaat dat die duivel sy gedagtes kom besoedel nie. Maar hy was kronies onder beheer van die Heilige Gees van God. Hy kronies beleef hoe God in sy hart spreek. Hy kronies op pad. En Paulus, wanneer daar 'n probleem was, het hy dit in sy hart hanteer. Hy het uit sonde uitgeroei. Jy sien, dit is die probleem. As jy nie radikaal met sonde handel nie, gaan sonde radikaal met jou handel. Dis die probleem. As jy nie radikaal met sonde handel soos God radikaal gehandel het aan die kruis met Jesus nie, dan gaan sonde radikaal met jou vleeshandel. En jy gaan onder die beheer kom van die vlees. En waarvan Romeine hoofstuk, Romeine, die boek van Romeine sê, ek dink dis daar in Romeine hoofstuk 6, dat ons lede nie moet stel tot beskikking van die werktuie as van ongeregtigheid nie, maar tot beskikking van God. Tot beskikking van God. Paulus was 'n werktuig, wat tot beskikking was van God. Geliefdes, as jy 'n ware werktuig van God wil wees, die eerste ding wat jy moet doen is, deel met jou eie hart. Jy moet hom nie los nie. Want jy sien, as jy nou vanaand gaan kom, gaan jy hoor, hoe ver het die volk gegaan met hulle harte. En nooit gedeel met hulle harte nie. En het op 'n plek gekom, waar ons noem 'n point of no return. En God roei sommer vinnig 14.000 mense uit, sommer net so, tjop. Want jy sien, God handel radikaal met sonde. Want sonde roof mense van blydskap. Dit roof mense van blydskap. En as jy nie met hierdie hart deel nie, geliefdes, gaan nie met jou deel. Geloof vir my. Hy gaan met jou deel. Hy gaan vir jou vat op plekke waar jy nie wil wees nie. Hy gaan jou sit in stryd met mense waar jy nie wil wees nie. Hy gaan vir jou vat op emosionele vlakke waar jy nie wil wees nie. En dis die probleem wat Paulus altyd hanteer het. Het altyd by sy hart begin. As Paulus kyk na 'n probleem, dan die volg hy terug na Jesus Christus toe. Maar God, deur sy genade in die Here Jesus Christus, wat my help. Elke keer sien jy dit. Jy sien elke keer Paulus se lewe teruggaan na die beginsel van Jesus Christus. Die evangelie is vir Paulus alles. Hy fokus nie op enigiets anders nie, maar op Jesus Christus en die versoeningswerk van die kruis. Moet nooit die kruis, nooit die kruis het jy oogheid verloor nie. Voordat jy in die oggend opstaan, handel eers met jou hart voor die kruis. Voor jy vanavond gaan slaap, handel eers met jou hart voor die kruis. En ek waarborg jy jou blydskap gaan terugkom. Ek waarborg jy jou blydskap gaan uit jou uitstraal. Jy sien, dit begin nie so. Dit begin hier waar ek die Heilige Gees toelaat. Die Heilige Gees kan nie werk waar ek op die troon is nie. Jy sien dit met die volk ook. God kon nie werk met hulle waar hulle op die troon was en hulle alles wil wees nie. En hulle self verhef het nie, tot hoogmoed nie. God het hulle neergeslaan. Jy sien, dis anderster as wat Jesus kom doen het. Jesus het homself nie verhef nie. Wat het hy kom doen? Hy het 'n diensknegt kom word. Hy het laag gegaan. Sal dit vanaand hoor ook. Laag gegaan. Maar wat het die volk gedoen? Hulle het altyd self verhef. Altyd self opgestaan. Altyd self hoogmoedig gewees. Altyd self die beste wil hê vir hulle self. Altyd self ander beskuldig. Altyd self Moses beskuldig. Altyd self God beskuldig. En in rebellie teen God gegaan. En hier is die probleem. My hart. Ek sê baie vir die Here, Here, my hart is bedrieglik. Maar wys my net my hart, Here, asseblief. Wys my net my eie hart. Wys my net my eie hart. Mag die Here u help. Ek sluit af. Paulus het 'n goeie herinnering gehad aan oor die gemeente van Filippi dat dit het hom blydskap verskaf. Hy het gefokus op die goeie herinneringe wat hy gehad het. So moet ons fokus op goeie herinneringe van mekaar. Paulus was ook 'n intercessor geweest. Hy was 'n bidder, hy het ingetree vir die gemeente van Filippi. Hy het gebid oor die bekommernisse van hierdie mense. Hy het hulle hart gedra, hy het hulle lewe op sy hande gedra. Dit het hom blydskap verskaf. Mense met God gegeewe blydskap fokus nie op hulle self nie, maar op ander mense om hulle. Die gemeente was so deel van Paulus. Hulle het 'n ware deelgenootskap gehad en dit verskaf soveel blydskap wanneer kinders van die Here in mekaar se lewe deel. Soveel blydskap. Geliefdes, miskien is jy vanoggend hier en jy sê my blydskap is weg, my kar het gebreek, my blydskap is weg. My bankrekening is leeg, my blydskap is weg. Die mense by die werk geef my harde tyd, my blydskap is weg. Geliefdes, kom na die kruis toe. Kom, deel eens met jou eie hart. Deel eens met jou eie hart vanoggend. Begin by jou eie hart. Sê, Here, hierdie hart van my is bedrieglik. Here, my eie hart is bedrieglik. O, Here, hy is so vals. Partykeer is hy so vals. Here, asseblief, help my net. Vergewe my net. Begin by dit. En waarborg jy, jy gaan sien. Die hart sal verander. Die Here gaan jou blydskap kom gee. Mag die Here jou help. Amen. Vader, ons dankie vanoggend dat ons net kan leer uit die woord uit oor die wonderlike gedagtes wat ons deel uit die boek van Filippense uit. Een hart van blydskap teenoor God, teenoor mense. Here, dankie dat ons vanoggend vir u kan loof en aanbid vir u goedheid. Dankie dat ons u kan loof en aanbid, dat ons weet, Here, u is in beheer. Heilige Gees, dat ons vanoggend kan bid, dat U ons hart sien, Here. U sien in ons leven, in ons hart, in. U sien, Here, wat ons is. En ons wil bid vanoggend, Here, daar die vers uit Jeremia uit, Jeremia 17, waar die woord sê, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie sal dit ken? Here, wat is die gedagtes wat ons koester, wat ons blydskap roof? Wat is die gedagtes wat ons koester, Here, wat maak dat ons nie kan bid vir ander mense nie? Dat ek selfs as mens so ver gaan om te sê, vir daai broer of daai broer sal ek nie bid nie. Want ek ag hom nie as 'n broer of 'n suster nie. Here, wat is daar in my eie hart, wat voor u aangesig oop en bloot is, wat u van weet, wat u sien? Here, help ons om te fokus op die kruis van Jesus Christus. Lei ons, Here Jesus, om waardig te wees. Waar Paulus skrywe aan die gemeente van Efese, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, met alle nederigheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, getrouheid, goedheid. Here, help ons om ware disippels van U te wees. Ons eer U daarvoor in Jesus' naam. Amen.